Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Na Slovensku sa o vlastne pár chvíľ odohrá jedna veľká dráma. V sobotu sa Slovensko rozhodne, kam chce patriť. V sobotu sa udejú prezidentské voľby a nebudú to len tak nejaké prezidentské voľby, pretože sa dejú v čase, keď sa mení svetový poriadok a keď sa rozhoduje o tom, v akom či slobodnom alebo neslobodnom svete budeme naďalej žiť. Keď je takáto dramatická chvíľa, tak je vždy dobré sa na chvíľku stíšiť a my sme sa stíšili až tak, že sme sa uchýlili do krypty pražského kostola u Salvátora. V tejto krypte sa diali historicky všelijaké zaujímavé veci. Myslím, že tu pôsobil, ak si to dobre pamätám, majster Eckhart, čo je taký známy, svetoznámy mystik. A my sa tu pravidelne stretávame s majstrom Tomášom Halíkom, s ktorým sa rozprávame často o duchovných veciach, o svete okolo nás. A teraz sa budeme tiež o tom rozprávať, ale nedá sa vyhnúť tomu, čo sa deje na Slovensku z rôznych dôvodov. A hneď na úvod sa opýtam Tomáša, prečo sa vlastne už tak dlho po rozdelení Československa stále zaujímaš o to, čo sa u nás deje?
Tak především děkuji za tvoji návštěvu v Praze. A víš, já jsem 45 let mého života, což je stále ta větší část, strávil ve společném státě Čechů a Slováků. Na to se nezapomíná. Já jsem v době té husákovské normalizace už se spolupracoval s těmi hrdiny slovenského křesťanského disentu, jako byli Mikloškové, jako byl Jukl Krčméry. Pravidelně jsme se scházeli v takovém tom brain trustu té podzemní církve, kterou tady měl na starosti páter Mádr. No, samozřejmě jsem velmi prožíval spoustu těch věcí, které se na Slovensku od té doby dály, jak ta svíčková demonstrace na Velký pátek, tak potom samozřejmě listopad a ty manifestace po smrti Kučiaka a jeho přítelkyně. Takže tohleto všecko, prostě já nemůžu chápat Slováky jako jakési cizinci. Já jsem stále obklopen, že mám studenty jak tady v kostele, tak na univerzitě. Mám spoustu slovenských studentů, kteří to velmi prožívají a hovoříme o tom. No a pak je tam ještě jedna taková speciální, co mě hodně leží na srdci. Já hodně cestuju, hodně přednáším zahraničí a zvláště na těch velice prestižních univerzitách, jako je Oxford, jako je Cambridge, jako je Harvard, jako je Boston College, vždycky se tam setkávám s českými a slovenskými studenty. Vždycky tam mají Czechoslovak society. Tam prostě není nějaké rozdělení, tam táhnou jasně za jeden pro vás a jsou to strašně chytří lidé. A v nich je prostě naděje pro budoucnost našich zemí. To jsou báječné mozky a jsou vzděláni na těch nejlepších univerzitách. To je to bohatství těch našich národů. My nemáme zase nějaké úžasné nerostné bohatství a tak dále. Toto je to naše bohatství. A ti všichni mě říkají, ale jestli to u nás bude tímhletím směrem, jestli v Čechách zvítězí Babiš a na Slovensku zvítězí ta Ficova parta, my se tam prostě nevrátíme. A já to vidím, ten odsun mozků, který nastal po těch událostech na Ukrajině, nastal v Rusku, že spoustu ruských intelektuálů emigrovalo. I tady máme některé. A v Maďarsku se to děje. To je strašlivé zbídačení vlastně toho národa. Takže já bych tohleto opravdu nepřál Slovensku. Takže jestli můžu cokoliv udělat, povzbudit, potěšit, dát naději, inspirovat, tak to samozřejmě velmi rád udělám.
Ještě prezradím, že ten záujem Tomáša Halíka o Slovensko je nielen daný tým, že tu hore nad nami sa stovky slovenských študentov, ktorí žijú v Prahe, spovedajú alebo chodia na omše, alebo chodia sa porozprávať, ale aj to, že hore v kostole u Salvátora bývajú také rôzne inštalácie, požičané rôzne umelecké predmety a podobné veci. A aj teraz je tam niečo a zhodou okolností, alebo asi nie úplne zhodou okolností, zo Slovenska. Čo to je?
Áno, áno. My máme vždycky v adventu a na postní dobu to, čemu říkáme umělecká intervence. Je tam nějaká socha nebo obraz velice současný a moderní a vlastně to vyjadřuje to poselství té naší farnosti. Spojit ty věci tradiční s těmi věcmi žhavými, moderními, kvalitními. Vždycky, když je tam taková instalace, tak najednou ten historický prostor nějak nově žije. A samozřejmě i ten artefakt v tom kontextu té historické architektury vypadá jinak. No a letos máme nikoliv nějakou supermoderní věc, ale věc, která má silný příběh. Je to křížová cesta ze slovenské Handlové, tam, kde žili především karpačtí Němci. A ten kostel byl vybombardován na velikonoční pondělí roku 1945. Zahynul přitom jeden kněz a ta křížová cesta je posetá štěpinami, jizvami toho bombardování. To je strašně silné. Jo, najednou vidíme, že ta křížová cesta pokračuje. A připomíná nám to nejen tedy to Kristovo utrpení, které je tam zobrazené, ale to utrpení války a to utrpení současnosti, především tu Ukrajinu, to, co se děje na Ukrajině, ale i v Gáze. A také, že prostě ten velikonoční příběh není něco, co se kdysi událo před 2000 lety a my na to nějak sentimentálně vzpomínáme. Ne, to je něco, co pokračuje a my jsme toho součástí.
No a teraz k tej dráme, ktorá sa deje v tejto chvíli na Slovensku. Presne pred 5 rokmi sa stala taká veľmi milá vec. Tomáš Halík prišiel do Bratislavy a u nás v klube Pod lampou sa stretol s kandidátkou vtedy na prezidentku Zuzanou Čaputovou. Dokonca jej dal krížik na čelo, máme takú fotku z toho. A potom sme robili Pod lampou hore u nás v štúdiu a som sa ťa vtedy pýtal, že teda prečo vlastne si prišiel takto neformálne alebo aj formálne podporiť práve Zuzanu Čaputovú. A všeličo si povedal. A to bolo v období, keď na Slovensku významní reprezentanti katolíckej cirkvi hovorili, alebo jeden z nich, biskup, hovoril, že kto bude voliť Zuzanu Čaputovú, tak má ťažký hriech. A viacerí ďalší hovorili, nie až takto ostro, ale hovorili, že ale to je progresívna kandidátka a to je úplnom rozpore s tradičnými hodnotami na Slovensku. Napriek tomu si ju ty verejne podporil. Tak teraz máme odstup 5 rokov. Zuzana Čaputová končí. Urobil si dobre?
Áno, áno. Já jsem to cítil jako morální povinnost, zvláště když jsem slyšel toho pana arcibiskupa, tak prostě tenhle ten výrok, že když někdo volí podle svého svědomí, tak se dopouští těžkého hříchu, to je výrok, který je z hlediska katolické morálky neospravedlnitelný. Jo, a to mě opravdu nazdvihlo, protože právě ten týž hierarcha prostě tolik škodí té katolické církvi, protože on nevyužije, nepomine jedinou příležitost, kdyby řekl něco, co tu církev diskredituje. A tak se ozvala řada slovenských přátel, říká, prosím tě, přijeď tam, máš mezi lidmi určitou autoritu, čtou tvoji knížky, ukaž. Tak jsem přišel, dal jsem Zuzaně Čaputové kytici růží a řekl jsem jí, že se omlouvám za katolickou církev. A pak jsem měl spolu krásný rozhovor o duchovních hodnotách, o tom, jak ona žije svoji spiritualitu, jak medituje, jak se modlí, jaký má vztah k těm zásadním mravním hodnotám. No a už jsem zjistil, ano, to je ten člověk, který má přijít a přinese tam prostě nový prvek do té politiky. A ano, to se skutečně stalo. A Potom jsem zjistil, a mluvil jsem o tom i s okolím papeže Františka, že papež František si zvláště oblíbil a že vlastně ze všech těch hlav států evropských mu byla vůbec nejbližší i tím ekologickým zaměřením a i tím, že z ní cítil prostě ten, že ona žije skutečně tu morálně spirituální část politiky. On o tom mluví ve svých encyklikách. Je třeba mít novou politickou kulturu, je třeba, aby do té politiky taky vstoupil byl ten spirituální aspekt a to ona naprosto jasně vyjadřovala. Takže ona získala Slovensku ohromnou popularitu a úctu ve světě, no a zvláště u nás. Že? My jsme měli prezidenta úplně jiného typu, ale Zuzanu Čaputovou jsme tady strašně milovali. Takže myslím, že snad i ti lidé, kteří jí dávali tu nálepku, nevím, co ty lidi, kteří pořád mluví o těch liberálech, co si pod tím vlastně představují. Já myslím, že si pod tím nepředstavují nic, že to používají jenom jako takovou dehonestující nálepku. Jo, když jsem slyšel vykřikovat Kufu a jiné, že na ty liberály, tak jsem říkal, pro boha, člověče, četl si vůbec nějakého liberálního myslitele, nebo víš něco o té politické filozofie liberální. Pro ně je to prostě nálepka, kterou dávají zřejmě každému, kdo je vzdělaný, kdo je přemýšlivý, kdo nevykřikuje jenom jednoduchá hesla, nenechá se zmanipulovat prostě tím populismem. Liberál, že to je. A dejme si pozor na to, to je ten odpor vůči vzdělaným lidem, vůči přemýšlejícím lidem. Tohle to u nás dělal ve velkém Zeman, že který v podstatě byl intelektuál, ale on si nasadil tu masku toho hulváta a ona mu zůstala, on už ji potom nemohl sundat. Jo? A pak začal prostě tyhle ty řeči, ty intelektuálové, to je ta pražská lumpenkavárna. Nenou viděl, vzdělaní lidé, přemýšliví lidé mě volit nebudou, tak je budu urážet. A tím hospodským způsobem. Pak mě jeden dělník říkal, víte, já pracuji jako dlaždič a my nemáme daleko, to je známo k nějakým hrubým slovům, ale já chci, aby můj prezident mluvil jako prezident a ne jako dlaždič. Jo, takže oproti tomu to byl ohromný kontrast ta noblesa, která vyzařovala z té Zuzany Čaputové. My jsme se potom opravdu zpřátelili a několikrát jsme se setkali, potom byla i u nás v kostele na mši o dušičkách, když jsme měli Mozartovo rekviem, mluvila tady se studenty zcela neformálně, moc hezky. Takže ano, já jsem strašně rád, že jsem jí podpořil, no a jestliže budou ti strašáci a vytahovat zase nějaká strašidla, to je liberál a tak dále, a vlastně ani nebudou vědět, co tím označují, tak cítím to jako jistou morální povinnost, jako říct, prosím vás, uvažujte, než něco řeknete.
No a zajímavé je, že tento neúspešný pokus diskreditovať Zuzanu Čaputovú ešte pred jej zvolením, takýmito nálepkami, že tento pokus bol teda neúspešný a napriek tomu po 5 rokoch tu máme že úplnú kópiu. Nový kandidát na slovenského prezidenta, Ivan Korčok, je označovaný podobnými kruhmi za liberála, progresivistu a pridalo sa, že je to človek vojny. Na rozdiel od protikandidáta Pellegriniho, ktorý je človek mieru. A teraz, ja si pamätám, pred rokom v Česku, keď boli prezidentské voľby, že sa to tiež opakovalo, že keď pán Babiš zistil, že prehráva, tak siahol k takému úplnému zúfalstvu, keď povedal, že keď budete voliť generála Pavla, tak Česko zatiahne do vojny. A tieto isté veci sa opakujú na Slovensku. Tieto isté úplne, že doslovne. Babiš tým veľmi prehral tie voľby. A zaujímavé je, že opakuje sa aj to, že Tomáš Halík včera poslal také video, ktoré sme my už aj zverejnili, kde hovorí, že práve Ivan Korčok má všetky predpoklady byť dôstojným nástupcom Zuzany Čaputovej. Tak, ak toto tvrdíš, tak ako reaguješ na už teraz to obnovené obvinenie, že Ivan Korčok je človek vojny?
No, je to samozřejmě nesmysl, který svědčí o tom, že ti lidé, kteří používají tyhle ty hesla, buď sami neuvažují, anebo nás považují za hlupáky, kteří jim tohleto mohou spolknout. Babiš si tady prohrál volby sám. Jo, já jsem si nedovedl představit, že by člověk, který nedá dohromady jednu gramaticky správnou českou větu, který když byl ve škole, škole, tak děti ve čtvrté třídě obecné se ho ptali na českou kulturu, co napsal Hašek, co napsal Čapek a smáli se hlasitě. Ty děti ve čtvrté třídě obecné školy se mu smáli, jakým způsobem má vztah k té kultuře, kterou by chtěl reprezentovat, když chtěl usednout na prostě místo, kde byl Masaryk a kde byl Havel. Ale našli se lidé, kteří by ho volili a on si to prohrál jednak tím, že chodil s těmi soškami jezulátka, že myslel si, že tím získá katolíky, protože si představuje, že zřejmě víra je prostě nějaká magická pověrčivost a tak dále. No a potom s touhletou válkou. Tak on přišel s ním, že a potom to nechal vyvěsit, pak jako se lekl, pak to zase trošku pozměnil, byl generál, chce válku, že jo, pak, ne, je voják, chce válku, pak vojáci říkali, no počkejte, říkali, aha, tak dáme generál, chce válku, prostě to je stejná logika, jako by řekl, on je lékař, tak on chce nemoci, že jo, ten generál je tam proto, aby té válce zabránil, ten je, to je člověk, představitel ministerstva obrany, který je tady proto, aby nás obránil, když by nás napadlo někdo, to není, my nejsme nějaký militantní stát, takže generál a voják je tam proto, aby zabránil té válce. Proto my máme, jsme rádi, že máme generála v čele, protože rozumí té situaci, kdy opravdu hrozí válka a hrozí, že můžeme být napadnuti. Takže tohle to je důvod naopak, že aby nás to obránilo proti té válce, aby byli lidé, kteří se na to realisticky dívají. A takže tohle to je neuvěřitelná, to je popletení základní logiky. Víte, to, že ti lidé to opakují, že nejdřív progresista, liberál, váleční, tak je vidět, jak oni jsou strašně myšlenkově chudí. Jo? Oni tam vlastně nemůžou nic nabídnout, než jenom takových těch pár stále se opakujících hesel. No a to, že ten populismus může dostávat prostě značnou část hlasů v těch našich zemích, to je ovšem také důsledek selhání školského systému. Ty naše školské systémy opravdu připravují ty děti pro 19. a 20. století tím způsobem školství. Naštěstí už teďka jsou tady u nás, já nevím, jak je to na Slovensku, ale ty směry učitel naživo, kteří učí tím způsobem, jak se učí na školách, především na západě, to znamená, že se učí kritickému myšlení, že se učí kultuře myšlení, nejde o to biflovat se nějaká fakta, to bylo prostě v minulém století, dneska si kliknou na umělou inteligenci, ty fakta mají za minutu tady, nemusí s tím běhat, ale musí se naučit rozlišovat ty zdroje, z kterých získávají ty informace a dávat si to do nějakých logických souvislostí. Děti našich diplomatů a přátel, kteří přišli na ty západní školy, tak nejdřív byli udivené, že tam to je, vypadá úplně jinak. Říkají, prosím tě, řekni svůj názor. Neboj se, řekni jasně svůj názor, ale teď řekni, jaké máš důvody pro to, že máš tento názor. Musíš dát nějaké argumenty. A teďka poslechni druhý názor. Jaké jsou protiargumenty? A najednou je učí prostě logicky pracovat. Ale ty populisti prostě spoléhají na to, že se bude jenom výkřiky a emocionálně. Na to se prostě rozsvěcují, to je jako na toho psa Pavlova, že se rozsvěcují ty žárovky a on začne slintat. Jo? Tak ti lidé, ti populisti prostě vždycky dají nějaké takové heslo a ti lidé začnou slintat, že začnou prvoplánově na to reagovat. Je třeba učit lidi logicky přemýšlet. Potom ty populisti nebudou mít šanci.
A tak rovno zkusme taký příklad. Ty lidi, kteří se obávají vojny, a veľa lidí se obává vojny, a je to úplně přirozené, tak počují od Petra Pellegriniho a Smeru, že my sme za mier a preto, však pozrite sa, dokážeme to tým, že my sme proti tomu, aby sme vyzbrojovali Ukrajinu, aby sme na Ukrajinu posielali zbrane. A hovoria, a pozrite sa na protikandidáta, Ivan Korčok bol minister zahraničných vecí a v tom čase podporoval to, aby Slovensko pomáhalo Ukrajine aj vojensky. Tak vidíte, tu je dôkaz, že my sme za mier a on je za vojnu. Reakcia.
To je samozřejmě naprosto postavené na hlavu, protože jestli můžeme něco udělat pro mír, tak to je pomoci Ukrajině, aby se ubránila agresorovi. A to všemi prostředky, včetně těmi vojenskými. Prostě ten Putin, to je Hitler naší doby. To je třeba si uvědomit, že to není prostě nějaký běžný politik. To je člověk, na kterého je vydán mezinárodní zatykač, to je válečný zločinec, který má na rukou krve 10 000 lidí, a to ne jenom těch Ukrajinců a těch Rusů, které tam posílá umírat. Takže to je skutečně postava, jaká tady nebyla od doby Hitlera. A on taky sleduje naprosto přesně tu Hitlerovu taktiku. Že? My to známe z československých dějin. Nejdřív okupovat ty oblasti s jazykovou menšinou. Jo? U nás to byly Sudety, tam to byl Krym. Když to ta světová veřejnost nějakým způsobem spolkne, tak jde dál, tak obsadí, že jo, tady obsadil celý zbytek Čech a Moravy. Tady chce prostě zdecimovat tu celou Ukrajinu a vůbec se jak si tím netají. No a je zřejmé, že kdyby tam nebyl zastaven, a on nebude zastaven kytičkami a krásnými slovy, on bude zastaven bohužel jenom vojensky. A jestliže tam nebude zastaven, tak bude dál. Tak budeme ohroženi my. Ti ukrajinští vojáci tam umírají za nás a my je v tom nesmíme nechat. My nesmíme zradit prostě ten napadený národ, protože ten bojuje za nás. Ten Putin vyhlásil tu válku nejen Ukrajině, ale celému demokratickému světu. A prostě není možné věřit jediné jeho větě. Já mám tady sepsáno, si to všecko, co on říkal. Že jo. Kdy ve všech těch případech lhal ještě několik dní před tím napadením té Ukrajiny. Říkal, to je naprostý nesmysl, že nebudeme. Oni, Ukrajina se vzdala nukleárních zbraní oproti mezinárodnímu závazku, který garantoval i Rusko nedotknutelnosti ukrajinských hranic. Oni napadli suverénní zemi a prostě tam dělají genocidu, zabíjejí ženy, děti, starce, bombardují jesle, školy a tak dále. To je skutečná genocida a je naší mravní povinností ho zastavit a je naší mravní povinností pomáhat na padené Ukrajině a je naší mravní povinností pomáhat i tím jediným způsobem, který je bohužel srozumitelný pro to Rusko, a to je síla.
Já si povedal ten příklad z druhé světové vojny a ten je úplně presný. Vtedy, keď Hitler začal hovoriť o tom, že německá menšina v Československu sa má zle, to je úplně rovnaké, jako keď Putin prostě začal hovoriť, že ruská menšina na Ukrajině sa má zle. A potom zabral čas územia Hitler a potom zabral čas územia Putin. Tak zaujímavé je, že aj vtedy, v 38. západní lídry boli takí, tiež boli takí akože za mier, hovorili, tak ale my chceme mier, no tak dajme mu tie Sudety a bude pokoj, však nejak sa dohodníme, vyjednávajme, nebojujme. A Churchill hovoril, že nie, že toto keď urobíte, tak dostanete aj vojnu, aj hanbu. A aj sa to stalo. A zaujímavé, že toto sme sa učili. Všetci sme sa to učili v škole.
To je z celých dejinách, kdekoliv se ustoupilo agresorovi, nikdy se nezastavil. Ten agresor se nikdy nezastavil.
Ale že toto sme zažili na vlastnej koži, vo vlastnom československom štáte. A je úplne zaujímavé, že časť verejnosti, väčšia na Slovensku, ale istá aj v Česku, tento vlastnú historickú skúsenosť vôbec neberie do úvahy.
Áno.
Jak je to? Ja chápem, keď je niečo ďaleko, že dobre, to je inde, ale keď sa to stalo nám, to isté sa nám stalo. A dnes napriek tomu veľa ľudí hovorí, že ale vyjednávajme, nechajme Putinovi niečo, však niečo mu aj patrí.
Nie.
Aké je na toto vysvetlenie?
No, prostě ti lidé neuvažují, no. Nevidí věci v souvislostech, prostě to je zapomenutí dějin. Ten, kdo zapomíná ty hrozné věci v dějinách, tak je odsouzen k tomu, aby je prožil znovu. Že? To je známé diktum, když zapomínáte v dějinách, oni se budou opakovat. A tady je to zcela jasné, ti takzvaní mírotvorci, no to byl ten Chamberlain, že to byli ti lidé, kteří naivně si mysleli, že když dají agresorovi něco, on se s tím spokojí. Nespokojí, půjde dál. Ty lidé jsou připraveni nejdříve na ty baltské státy a potom dál. To je člověk, který má tu šílenou vizi, že obnoví prostě ten nějakou tu velkoruskou říši a sovětský svaz a to všechno dohromady. Dneska vidíme, že to strašné vlastně na tom komunismu nebyl ten marxismus. Ten marxismus, vlastně Marx je spíše pro sociální demokracii, ale to spojení toho marx-leninismu s tím ruským mesianismem, s tou ruskou představou prostě toho vyvoleného národa, který tady spasí ty všechny ostatní, taková ta rusofíl, to byla jedovatá ideologie toho panslovanství v 19. století. Kritičtí lidé u nás, to byl Havlíček a to byl Masaryk, se šli do toho Ruska podívat a přijeli naprosto vyléčeni z jakéhokoliv rusofilství a viděli, ano, že to je úplně jiná kultura, která nikdy neprožila prostě demokratickou kulturu. Bohužel tam potom zhroucení komunismu přišel Jelcin a ten pokus o nějakou demokratizaci Ruska naprosto ztroskotal, protože tam proto nebyly morálně kulturní předpoklady. Aby se vybudovala demokracie, tak musí být určité kulturní a morální klima. Lidé musí uznávat určité hodnoty. A pokud to tam není, no, tak tam není možné zavést demokracii. No a ten pokus zavést tam demokracii vedl k naprostému chaosu, takže dneska v Rusku slovo demokracie prosté slovo, že ti lidé to nemají spojení s žádnou pozitivní zkušeností. V těch našich dějinách je vždycky přece jenom ten Masaryk a ta první republika a tak dále. To je něco, na co navazujeme demokratické tradice, k tomu se chceme přihlásit, v tom chceme pokračovat, ale v tom Rusku prostě tohle to není. No a bohužel, že Slovensko je přesně na tom okraji, kde se musí rozhodnout pro tu zásadní kulturní volbu. Jestli chce být v srdci Evropy, nebo jestli chce být na chvostu té ruské říše. Jo, teďka se podařilo Polákům, že tam taky byl nacionalistický, populistický režim, který také začal dělat to, co teďka začíná dělat Fico. To je stejná taktika, že nejdřív omezit veřejně právní média, aby k lidem se nedostala pravda, aby prostě ty byly zestátně na ta média, aby to byla zhásná trouba prostě státní ideologie. To známe z dob husákovských a dneska ti mocipáni na Slovensku se chodí klanět na Husákův hrob a velebit toho člověka, který tady prostě souhlasil s tou okupací naší země a byl hlavním exponentem toho okupačního režimu, který nás tady devastoval po celá léta té normalizace. Oni se k němu veřejně hlásí. No a jdou přesně tímhletím způsobem, že jo, zničit svobodu médií, potom ochromit právní systém, že jo, především vyházet ty lidi, kteří už jim byli na stopě, že, kteří by mohli odhalit ty věci korupční a jiné, že dostat do svých rukou policii, tajné služby, omezit svobodu univerzit, no a potom to jde dál k autoritativnímu státu, že o tohle se snaží Orbán a Maďaři ho začínají mít konečně dost, že o tohle se snaží teďka Fico na Slovensku, no a jde o to, jestli si zvolíte prezidenta, který bude schopen tomu nějakým způsobem bránit, anebo který je natolik slabý, že prostě s tímhletím potáhne dál. No a to je kulturní rozcestí, protože že to byla taková hezká anekdota za komunismu, že Brežněv by zasloužil Nobelovu cenu za chirurgii, protože transplantoval srdce Evropy do zadku Sovětského svazu. Jo, a dneska oni taky by chtěli to Slovensko transplantovat tam někdy prostě do té říše barbarství. A Poláci dovedli tomu říci ne, že tam také byla velice silná populistická vlna, bohužel si také ochočili část katolické hierarchie a Ale naštěstí prostě se mladí lidé zpamatovali, ženy se zpamatovali, ten režim Kaczyńského byl odstraněn, no a dneska jde Polsko ohromně nahoru. Dneska je vidět, že Polsko bude velkou evropskou velmocí a ta Evropa bude dvojrychlostní, že bude tady část těch vyspělých zemí, bude tady Francie, Německo, s nima bude Polsko a ti půjdou velice dopředu. Půjdou dopředu ekonomicky. A, no a potom bude bohužel ta část té Evropy, která doplatí na ty populisty a bude se stále více rozpadat. Jo? A my jsme si volbou prezidenta Pavla a volbou prostě téhleté vlády zvolili to, že chceme být na té straně té první rychlosti Evropy. Uvidíme, že také přijdou další parlamentní volby a také nebezpečí, že se taky zase zřítíme do nějakého bahna. Ale teďka jsme na té cestě, kde jde Polsko, kde jdou ty velké evropské země a to je cesta k úspěchu, k prosperitě, to je cesta k pevnému spojenectví v Evropské unii, v NATO a to jsou záruky nejen bezpečnosti, ale také prosperity, také právního státu. No a Slovensko se musí vybrat, jestli bude chtít tady být té první linie v tom srdci Evropy, nebo jestli bude dělat takového trojského koně toho ruského rozpínavého imperialismu, že tohle tu roli měl hrát u nás Zeman, že ten byl zřejmě vyhlídnut, že bude takovým tím trojským koněm Ruska a zobal jim z ruky, až se zpamatoval v poslední chvíli, kdy zjistil, že se ztrapnil, když dva dny před tím ruským útokem opakoval tu ruskou propagandu, že samozřejmě to Američané to si vymysleli, žádný útok nebude, tak potom, jak si se ztrapnil natolik, že jasně vystoupil, řekl tohle, to Rusko je agresor a prostě my nesmíme s ním jít na jedné vlně. Ale ten Orbán prostě dělá tuhle tu roli toho zrádce Evropy a tu Evropu strašlivým způsobem vydírá. Jo, on by měl zaplatit veliké penále za porušování lidských práv. No a oni mu ji nechtějí vyplatit samozřejmě, ale on teda bude blokovat tu pomoc Ukrajině. Čili to je člověk, který naprosto bezcharakterně vydírá Evropskou unii a nechává umírat prostě cynicky tam ty Ukrajince, ale i ty Rusy, když prostě jediná možnost, jak se skončí ta válka, to nebude u žádného jednacího stolu. Tam ta hlavní je skutečně ta frontová linie. Jestli ten Rus tam nebude zastaven, tak prostě půjde dál. Tohle to je lekce dějin.
No a na tomto rázcestí, na kterém Slovensko naozaj je a teraz v sobotu spolu rozhodně o tom, kam se z toho rázcestia vyberieme, tak na tomto rázcestí zazněly v predošlých mesiacoch úplně neuveriteľné výroky zo strany slovenskej vlády. Pripomeniem jeden, dva. Jeden bol, že cieľom Západu je zničiť Ruskú federáciu, dlhodobým cieľom je zničiť Ruskú federáciu. A druhý výrok bol, že cieľom Európskej únie je, aby sa Slovania navzájom na Ukrajine vyzabíjali. Že to je cieľom Európskej únie. Tak toto som naposledy počul, neviem, za komunistov sa takto hovorilo o Západe, ale to hovoríme o roku 2023-2024. Keď toto povedal slovenský predseda vlády, tak sa stala taká nečakaná, nezvyčajná vec. Česká vláda sa rozhodla, že sa nebude stretávať s takto hovoriacou slovenskou vládou. Čo vyvolalo obrovské množstvo rôznych reakcií. Ty si to rozhodnutie prijal ako?
Naprosto správné a nutné. Ten Vyšehrád je mrtvý. Je to představa, že jestliže bude na Slovensku takováhle vláda, jestliže bude v Maďarsku takováhle vláda, tak my nemáme nejmenší důvod si myslet, že s těmito zeměmi máme mít nějaké zvláštní vztahy. Naší povinností je podporovat tu demokratickou opozici vůči těmhle totalitárním tendencím, ale nemůžeme si sednout pro prostě s Ficem a s Orbánem a bavit se, jako my jsme ti přátelé, my jsme tady nějaká ta blížší skupina uprostřed Evropy. Nejsme. Oni jdou s Ruskem, my jdeme s Evropou. Takže ano, to je třeba dát jasně najevo, že my Češi a Slováci musíme jít spolu. Ale Fico jde s Putinem, že my jdeme spolu, on jde s nimi, takže to nesmí být namířeno vůči slovenskému národu. My musíme aktivně spolupracovat se slovenskou demokratickou opozicí, ale nemůžeme se tvářit, že Fico a Orbán jsou prostě naši nějací blízcí spojenci v Evropě. Prostě nejsou. Oni jsou spojenci té říše, která s námi vede válku.
Na tom je také smutné, že velká časť Slovenska, ktorá bola aj v čase rozdelenia Československa, proti rozdeleniu Československa, lebo ho pokladala za svoj štát a Čechov pokladala za bratský národ a dodnes to tak je. Dodnes je to tak, že keď budú teraz majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré budú v Česku, tak u nás na Slovensku v krčmách sa pozerajú slovenské zápasy samozrejme a potom české zápasy.
Ja.
A drží sa skoro rovnako. Tak pre túto skupinu ľudí je samotný ten fakt, že, že tak to sme už tak ďaleko zašli my na Slovensku, že česká vláda považovala za potrebné prestať sa stretávať so slovenskou vládou. Teraz je taký menší jav. Prestalo vysielať na Slovensku ČT Sport, čo sme všetci pozerali, lebo tam máte výborných komentátorov, Roberta Zárubu a ďalších, hokejoví a fotbaloví, z rôznych, neviem z akých dôvodov. A tieto také postupné kroky, keď sa oddelujeme aj kultúrne, aj nejak tak ľudsky, v tejto časti Slovenska vyvolávajú taký smútok. Čo s tým smutkom máme robiť?
Tlačit na to, aby prostě zvítězila demokracie na Slovensku. Jo, tyhle ty akty nejsou vůči slovenskému národu, nejsou vůči Slovensku, to jsou akty vůči té vládě, která to Slovensko těžce poškozuje a prostě ho vytlačuje z té evropské civilizace a prostě z té rodiny, kam my kulturně patříme. Takže tohle je třeba dát najevo. Samozřejmě, že to nesmí pokračovat dál na té kulturní oblasti, právě musíme spolu hluboce spolupracovat a ve všech možných oblastech, ale té vládě je třeba jasně říct, ne, my vás nepovažujeme za prostě normální partnery nebo za ty, kteří by nám měli být zvláště blízko, protože víte, ten brainwashing té komunistické propagandy strašně dlouho přetrvává. Jo, ten obraz západu, toho zkaženého západu, liberálního, hrozného západu, no to je prostě ten ozvuk té komunistické propagandy, že je strašlivé, když slyšíme o mnoha křesťanů. Že tohle to bylo, že ti, kteří, když padl komunismus, tak najednou část křesťanů nebyla schopna žít bez nepřítele. Oni pořád žili jenom z toho, že se musí vůči někomu... A tak přišli liberáli. Museli si někoho vymyslet, že? A najednou ten západ... No a najednou se tam použili celou tu komunistickou, ten psychologický brainwashing toho komunistické propagandy o tom nemravném západě. No, všechny ty věci, o kterých oni mluví, tak to Rusko je na tom daleko hůř než západ. Že? S alkoholismem, s rozvody, s potraty a tak dále. To je ta morálně rozvrácená ruská společnost. Jo? Ve všech těch aspektech je na tom daleko hůř než západ. Jo? Ale oni prostě potřebují tu představu toho rozvráceného západu, aby... A tohle samozřejmě jako má i taková ta krajně americká část, jo, která teď taky podporuje Putina, že a ti super konzervativní katolíci, nebo i někteří fundamentalističtí evangelíci, že najednou vidí prostě v tom Putinovi, válečném zločinci, hledaném mezinárodním soudním dvorem. V něm vidí nového svatého Konstantína, který povede prostě ty křesťany do té války proti tomu bezbožnému západu. Já jsem tohle to slyšel přímo v Hnězdně z úst jednoho arcibiskupa Hilariona, druhého člověka po Kirilovi, který tam říká, a nyní muslimové, katolíci a musí jít společně proti těm evangelíkům a liberálům. Jo. Prostě říká, fundamentalisté všech zemí se spojte. Jo. To je něco příšerného. Ale on určitý typ takového katolicismu bez křesťanství, jo, ten vždycky měl afinitu k totalitním režimům. Že jo. To je zvláštní fenomén katolického fašismu, který vznikl ve Francii v době Dreyfusovské aféry, že cítil se antisemitismem a potom z toho vznikla ta Action Francie, že to byla vyloženě taková, jo, to byli ateisti, kteří používali katolickou rétoriku, protože katolická církev byla pro ně jakýmsi modelem totalitní společnosti, která půjde proti modernitě, pokroku, liberalismu a tak dále. Pak ho papež odsoudil tenkrát ještě, jo? Ale tenhle ten typ toho katolického fašismu, ten samozřejmě sehrál svoji temnou úlohu v Evropě v 30. a 40. letech. Slovenská katolická církev se dosud nevyrovnala plně s tím dědictvím toho katolického fašismu. A tohle to všecko zůstává. Že jo? Ten symbol toho katolického fašismu byla taky ten Kristus král, že to je proti demokracii, proti tomu tady bude nějaká teomonarchie. Jo, to byl symbol prostě toho imperiálního katolického fašismu, Franka a tak dále, že ty Frankovy falangy potom běhaly s heslem a žije smrt. Tohle to se znovu zdvihá, že? Ale bohužel s tím spolupracuje taky část kléru, že? Který se zaměřil jenom na určitou velice úzkou agendu. Že? Ty vlastně už přestali mluvit cokoliv o evangeliu, o víře, naději, ale mluví jenom o potratech, o homosexuálech. A z toho si udělali papež František, řekl, ty lidi, kteří jsou posedlí jenom touhletou agendou, to je neurotická obsese, řekl papež František. Jo, ti lidé najednou už, jo, potom říkají, kdo jsou to ty katolíci? Jo, to jsou ty, co křičí proti potratům, proti homosexuálům a tak dále. Co oni chtějí? To my nevíme. Oni už sami někdy jakoby to zapomněli. Že jo? A to je tenhle ten posun. A jestliže jsou masírováni ti věřící tímhle tím, tak se nedivme, že potom přijde naprostý ateistický darebák a začne mávat touhletou vlajkou, já jsem proti potratům, já jsem proti tomu, no a najednou to bude katolický hrdina, že na tohle to hraje Trump, třikrát rozvedený a prostě člověk naprosto cynický, tak si na tohle tu písničku získává velkou část křesťanů ve Spojených státech. To je tragédie. Ale mohou za to ti, kteří zaměňují prostě hlásání evangelia za tuhletu kulturní válku proti modernitě.
Ještě teraz dva také pozitivné příklady povím československých vzťahů, které z těchto příkladů by se dalo uvažovat, že to pretrvají, aj tuto krizu pretrvají. Pred rokom sa Petr Pavel stal českým prezidentom a už za ten krátky čas vzniklo normálne priateľstvo medzi ním a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, čo je výborné. Druhý príklad, nedávno zomrel Karel Schwarzenberg a na tej slávnosti, ktorá bola na Pražskom hrade, kde si ty mal aj reč, bola prítomná prezidentka Čaputová, čo bolo veľmi pekné. Ale ešte nad tým bolo, že súčasťou tej slávnosti bolo naželanie Karla Schwarzenberga, že tam zaznela nie česká, ale československá hymna. Má tento československý vzťah dostatočne hlboké základy, aby toto pretrvalo?
Je třeba na tom pracovat, je třeba na tom pracovat. V té mladé generaci to je, to, co jsem ti říkal o těch studentech na těch západních univerzitách, tak tam skutečně je ta československá společnost vždycky, tam jsou ty různé národní společnosti, že na těch univerzitách, a vždycky tam československá a ty naprosto drží spolu. Jo. Tam to vůbec není vidět, že by to byly nějaké rozdělené státy. Ono v něčem to prospělo, protože já si myslím, že Slovensko potřebovalo přece jenom takové to vědomí, ano, tady teďka to máme ve svých rukou a teďka za to zodpovídáme my. Teďka už se není možné prostě vymlouvat, jenom to rozhodli někde v Češi a tak. Teďka se budou tito lidé vymlouvat, že to rozhodl Brusel a tak dále. Ty vždycky se budou vymlouvat na něco jiného. Ale ta samostatnost znamená prostě odpovědnost. Teďka to máte ve svých rukou. Přestaňte tohleto říkat, to za to může Praha, za to může Brusel, za to můžete vy. Vy máte tu zodpovědnost. Ve vašich rukou je vaše budoucnost. A tohleto je strašně důležitá zkušenost, převzít tu odpovědnost za vlastní zemi. A to, že jsme se rozešli tím jaksi přátelským způsobem, přispělo vlastně k zlepšení těch vztahů. Já to vidím zcela jasně, že je strašně hezky reagují, když slyší slovenštinu. Totéž jsem zažil v Bratislavě. Jo? Pamatuju si ještě za Husáka, že někdy, jako, když člověk promluvil česky, tak jako slyšel nějaké, tohle to absolutně teďka není, že tam je. A to vědomí té svébytnosti je důležité. No a teď se prokáže, jestli jsme schopni také převzít tu odpovědnost za to. Vzali jsme to do svých rukou, přestaňme se už vymlouvat pořád na někoho. Že? Tohle to byla ta hrozná věc v Čechách taky, že tak ano, tak za to můžou Rakousko-Uhersko, za to může Vídeň, za to můžou Němci, za to můžou Rusové, za to může Brusel a tak dále. Jo, to je ta nezodpovědnost. A co my můžeme, budeme sedět u piva a nadávat a všechno. To nejde. Že k té demokracii tam jde o to převzít tu zodpovědnost. A takový moment je teďka na Slovensku.
Predposledná taká podtéma. Teraz nedávno som počul vyjadrenie nového poľského premiéra, pána Tuska, ktorý povedal poľskému národu, Poľsku, že dávajme si pozor, lebo to, čo sa deje na Ukrajine a to, čo plánuje Rusko, môže skončiť tak, ak nebudeme ostražití a energickí, že tá vojna nebude len na Ukrajine, ale že to bude širší, ničivý konflikt. A teraz toto, keď ľudia počúvajú, a nehovorí to teda len poľský premiér, ale aj rôzni iní ľudia, tak časť ľudí má tendenciu sa tak uzavrieť do seba, alebo si tak povedať, no tak to je hrozné, keď tomuto smeruje svet, tak vlastne je koniec, keď bude takýto nejaký veľký vojenský konflikt. Ja ťa poznám ako človeka nádeje. A to sú dve úplne proti... Tak na jednej strane počúvame hrozby, zmení sa mapa, Rusy zmenia povahu sveta, vrátia sa sféry záujmov, Rusy budú mať svoje sféry, kde možno my na zo Slovenska padneme. Na druhej strane je nejaká nádej, že to tak nebude. Čo... Ako tú nádej premeniť na realitu?
Nepustil sebe strach. Rozlišit starost, obavu a strach. Protože ano, obava a starost je naprosto na místě. Ta situace je velmi vážná. V takhle dramatické situaci svět nebyl od druhé světové války. Že? A jako nakumulovalo se těch krizí příliš mnoho. Krize způsobená pandemií, krize způsobená zhoršováním klimatu, že? Krize způsobená a teďka tyhle ty války. Že? Samozřejmě i ta válka v Izraeli a v Gáze to může být rozbuška velice tvrdého konfliktu. A jsou věci, které my tak přesně nevidíme, to je na Haiti a v Africe a tak dále. Ten svět je opravdu ve velmi špatném stavu. Ale to znamená, že my musíme být velmi bdělí a nesmíme v této chvíli propadnout strachu. Jo? Tady je vlastně, tady je ta zkouška té víry. Ne, že křičíme, my jsme proti homosexuálům a tak dále. Že ukážeme, že nepustíme strach ke kormidlu našeho života. Jo? Ta víra to není jenom převzetí nějakých morálních pouček nebo nějakých heslech o andělích. to je to základní zakotvení, že jsme otevřeni tomu smyslu, tomu morálnímu dobru, a že o ně budeme usilovat, že se nedáme prostě odstrašit, že se nepřidáme na tu cestu toho zla. Naděje není iluze, naděje není prostě jenom optimismus ve smyslu toho, ano, ono to všecko nějak dopadne, dobře to dopadne. Ani na Pána Boha nemůžeme to házet takhle, on nám taky dává prostě svobodu a zodpovědnost. Takže naděje nesmí být iluze, ta situace je velmi vážná, ale v té situaci musíme být bdělí, silní, stateční, nesmíme pustit strach prostě do našich životů. Strach ve smyslu obavy, starosti, ano, to je to signální znamení, tady je nebezpečí. To dneska bliká a to je na místě. Byli bychom hloupí a naivní, kdyby nám neblikalo, ale my nesmíme v takové chvíli propadnout panice. Já jsem teďka četl výpovědi těch lidí, kteří tady zažili tu střelbu na naší fakultě pár metrů tady od nás. Že? Tak říkali, ano, že jsme si najednou řekli, nesmíme pustit do sebe strach. Je to velmi vážná situace, musíme si uvědomit, že ta situace je vážná, ale my se nesmíme dát ochromit strachem. A tohleto ty populisti dělají, že to šíří ten strach, chtějí, ale přece, že to je ta evangelijní scéna, ten Ježíš tam říká na té rozbouřené moři, prostě, což nemáte víru, proč se bojíte, což nemáte víru. Jo, to neznamená, že jako oni jenom to jaksi přestanou veslovat, jo? Ale nesmí se jich zmocnit panika, nesmí ztratit rozum.
No a posledná věc s tímto priamo souvisí. Velká noc, piatková, bez nádej, sobotná, nedělná, nádej. Tak my sme sa v týždni pokúsili o Veľkej noci minulé vydanie napísať trocha iné texty, než také tie tradičné, a pokúsili sme sa vlastne povedať to, že ale to nie je tak, že tu je nejaký sudca nad nami, ktorý teraz sleduje, či sme dobrí alebo zlí, a keď sme zlí, tak sa hnevá, a keď sme dobrí, tak je taký potešený. A celá Veľká noc je vlastne o tom, že poslal svojho syna, nech už to znamená čokoľvek, aby nás zmieril, že to tak nemusí byť, že existuje iná tradícia, františkánska, všelijaká. A som zvedavý, ako budú na to reagovať. Zatiaľ sú samé dobré reakcie na to. Ale hovorím to preto, že my to máme trocha ľahšie, ale že kňaz, ktorý musí každú veľkú noc stovky ľudí, tisícky ľudí, neviem, spovedať, a teraz musí mať rôzne a na novo kázne na tú istú tému.
Strašně moc Slováků tady. Na tomhle místě, co sedíš ty, tak tady.
To je ta spovednice?
Spoustu.
No.
Spoustu Slováků.
Teda, že to je, myslím, že Karel Rahner povedal, že slovo Boh je tak sprofanované, alebo zdiskreditované, zaťažené, že už vlastně nám nič nehovorí, že to, čo nám hovorí, vôbec nevyjadruje tú podstatu, a on teda dokonca navrhol, že na 50 rokov ho nepoužívajme. Dobre, ale to je len príklad toho, že tej ťažkosti. Že, teda idem k tej otázke, že najhlbšia vec, všetci máme nejaké hlboké veci v sebe, po čom túžime, o čom sme presvedčení, tie najhlbšie veci, sa ťažko komunikujú tak, aby sa z toho nestali frázy a naučené heslá a tak. Ako Tomáš Halík sa vysporadúva s tým, že prichádza Veľká noc, čaká ma množstvo spovedí, množstvo kázní, množstvo rozhovorov, vyjadrení. Mám hovoriť o Bohu, mám hovoriť o láske, ale to sa už toľkokrát povedalo, že vôbec má šancu moderný človek, mladý človek, ktorý tu sedí alebo príde hore, alebo ani nepríde, že mám ja, Tomáš Halík, šancu vôbec preniknúť tým, čo hovorím, do podstaty? Môžu to oni vôbec vnímať tak, ako ja to chcem?
Je to strašně těžký úkol a já jsem si ho velice vědom. A jsem moc rád, že tam máme dneska a celou tu dobu posní a velikonoční ten obraz té rozstřílené křížové cesty. Jo, to mě pomohlo prostě nově interpretovat ten příběh. A vždycky ho musíme nějakým způsobem nově interpretovat. Že my žijeme v době ohromné civilizační proměny. Když se nashromáždí mnoho nových zkušeností a poznatků, musí se změnit vždycky to paradigma, ten celkový rámec, k tomu, v kterém ty věci chápeme a vykládáme. Před tímhletím úkolem stojíme dneska ve všech oblastech. To je ve vědě, to je v politice, to je v teologii. Papež František zahájil jaksi velikou obnovu křesťanství tím vyzváním k synodalitě. Já teďka jsem byl vyzván, abych jel do Říma a mluvil o tomhletom zástupcům kněží ze všech kontinentů, tak o tom prostě přemýšlím dnem a nocí. A právě ty Velikonoce mě to nově, říká, ano, já musím k těm lidem, protože je třeba skutečně věci obnovit, jít do hloubky. Já teďka jsem vydal novou knížku Dopisy papeži a už jen taky na Slovensko, že já tam také cituju to, co už jsem několikrát říkal, že my jsme asi v tom okamžiku, kdy ten Ježíš přišel k těm apoštolům a oni byli unavení, celou noc chytali, nic nechytili. On jim řekne ještě jednou, jo? Jděte na hloubku, jděte na hlubinu a spuste sítě ještě jednou. Jo? Ještě jednou to neznamená opakovat staré chyby, to znamená jít na hloubku. A prostě to křesťanství nemůžeme jak lacině modernizovat, ale jít na hloubku. Tak já jsem se teďka snažil v těch kázáních celého toho cyklu ukázat, jaké jsou veliké rozdíly mezi těmi našimi lidskými náboženskými představami, teoriemi, spekulacemi a tou stále překvapující hloubkou toho božího tajemství. A že to ve všech těch dnech, jo, na té květnou neděli, tak ten dav tam Ježíšovi tleskal, že za pár dní títíž lidé volej ukřižují, protože oni měli svoji představu, jaký bude ten mesiáš. On přijde a vyžene prostě tady ty okupanty a tak dále. On to byl jiný mesiáš a toho odmítli. No, ten Pilát měl taky představu. Aha, tak jsi král, já mám nějakou představu o králi, ale tohle to přece není král. A ta velerada taky, že, která byla experti náboženští, měli svoji představu o mesiáši. Tenhle ten člověk je mesiáš a k nám Bůh vždycky přichází tak, že zpřevrací ty naše představy, ty naše pojmy a ta víra je vlastně taky v té odvaze tyhle ty věci dát stranou a otevřít se k tomu velkému překvapení, jak Bůh přichází. A já si myslím, že tohle platí o tom vzkříšení. My jsme měli, najednou ti apoštolové se taky říkají, dohadují se, co to znamená vstát z mrtvých, protože tehdejší svět na tohle to nebyl připraven. Jo? Ti Saduceové nevěřili v nějaký posmrtný život, farizeové věřili v nějaké zmrtvý stání na konci věků. No a tady ten člověk, který zemřel, přichází. Co to je? Je to oživení mrtvoly? Tak si to představuje hodně křesťanů, že jo? Ne, to bylo v případě Lazara, ale to Ježíšovo vzkříšení je něco úplně jiného. To je totální proměna. To je totální proměna. To není jenom nějaké oživení mrtvoly. To je najednou se otevírá nový svět, nová perspektiva. Ten člověk přichází proměněný a oni jsou tím zaraženi, nepoznávají ho. Jo, ta Marie Magdaléna, jak ho poznáš potom po hlase, považuje ho za hradníka, že jo, ten Tomáš se musí dotknout těch jeho ran, aby ho poznal. Jo. On přichází a je nějakým způsobem změněný. A já myslím, že k nám také ten Bůh přichází změněný. Jo, že musíme dát stranou ty naše představy, co je Kristus, co je víra, co je vzkříšení, co je to. To jsou stále, tam jsou ty projekce těch našich představ, očekávání, mnohdy strachu, přání, že ty kritici náboženství, Freud ani v tomhle to měli pravdu. Mnoho těch našich představ jsou ty lidské, příliš lidské představy a ten akt víry znamená tohleto dát stranou a otevřít se tomu, jak ten Bůh přichází tím překvapujícím způsobem a hledat to. Jo? To se musí hledat skutečně skrze meditaci. Já vím, že je strašně důležité mít ten kontemplativní přístup, ale i k tomu písmu. Jo, to náboženství je možné chápat jako od slova religio jako religare, znovu spojit integrativní síla společnosti. Tuhle tu roli křesťanství už nehraje v naší společnosti, ale je tady ještě jiný výklad. Relegere, číst znovu. A přečíst si jak tu Bibli znovu, tak tu tradici znovu, ale číst znovu i ty znamení času. To znamená číst důkladněji, číst ještě jednou, jo? To relektýr. K nám přichází spoustu informací, spoustu hesel, tak dále. Člověk tě má zaplavenou hlavu. Že? Ti populisté na tomhle tom staví, že nám zaplaví prostě ty hesla, zbudí určité emoce a potom jak si sbírají ty výsledky. No a duchovní člověk, to musí být člověk, který dovede tyhle ty věci dát do závorky, jít na hlubinu, zaposlouchat se a přečíst to znovu a jinak. Jo? A přečíst si znovu vždycky i to evangelium, i ten evangelijní příběh a teď ho číst v tom kontextu té dnešní doby. Jo? On je to klíč k určitému porozumění dnešní době a ta dnešní doba je zároveň klíč k porozumění tomu novému porozumění tomu písmu. Že? V teologii se tomu říká hermeneutický kruh. Jo? Vzájemně se vykládají. No a tahle ta práce, ta myšlenková práce, to je v modlitbě, to je v meditaci a to by mělo být jaksi autentické kázání, že se ty věci navzájem vykládají, tak to je ten náš úkol. Jo? Tak jsem se snažil v tomto smyslu, jak si hovořit o těch věcech. Víte, já někdy, že lidé mě třeba vytýkají, že se i v rámci třeba těch kázání dotýkám některých těch věcí toho současného světa. Já velice o tom vážně na kolenou uvažuji. Jo? To nesmí být jenom nějaká jako jednoduchá agitka. To já nikdy nedělám, ale uvědomit si prostě tu morální zodpovědnost, která je i v těch našich aktech těho politického rozhodování, občanského rozhodování, ty věci se nedají odtrhnout od sebe. Jo? Tady se to evangelium, jo, ten příběh, to, že je Kristus vstal, že Kristus je živý, to není jenom nějaké oživení mrtvoly, to je prostě to, že ten příběh je otevřený a pokračuje i v nás. A že tím s Kristem se můžeme setkávat v těch lidech zraněných, jak on to říkal, že ti nejmenší z nás, tak ano, ti lidé na té Ukrajině, v nich nás přichází Kristus a my je nemůžeme krmit jenom krásnými slovy.
Ještě raz se pokusím, mě ten Rahner vrta hlavou, že aké pojmy používat na ty nejhlubší věci. Kedysi se malo za to, že Boh to je nějaký vládca hore, který strieľa blesky na tých, ktorí neposlúchajú. Potom sa malo za to, že vlastne nie, to je milosrdný Boh, ktorý ale tiež vstúpil na nebesia, vystúpil na nebesia po smrti, čiže vlastne niekde preč. Mystici hovoria, že nikde preč nie je, že tu všade je, že my sme v ňom žijeme, prebývame a sme. Aký pojem by použil? Karel Satoria mi povedal, že existuje taký preklad, alebo teda taký pôvodný význam, že to je štedrá bohatosť, alebo štedrá existencia. Slovo Boh, nie. Že to je štedrá bohatosť. Štedrá, boh. Teda dávajúca, ale ako keby bohatosť, plnosť, alebo niečo také. Aký pojem by dnešnému člověku predostrel Tomáš Halík?
Já myslím, že nemůžeme tam nabídnout nějaký jeden pojem, že musíme jako si vždycky toho člověka ptát, co je pro tebe to nejdůležitější. Martin Luther říkal, že Bůh je pro člověka to, co je pro něj to nejdůležitější. A já si myslím, že ten rozhovor o Bohu nemůže být jenom nějaký metafyzický, abstraktní, filozofický rozhovor. Co je pro tebe to nejdůležitější? Co pro tebe hraje roli Boha? Jo, co je pro tebe to, co dává smysl a význam tvému životu? Co hýbe tvým životem? Jo, tam může být obrovský rozdíl mezi tím, co ten člověk vyznává ústy a mezi tím, co fakticky žije. Teďka nemyslím jenom z hlediska toho morálního, jestli jako mravný a tak dále. Ano, to je součást toho. Ale on to není jenom věc čistě morálky, to je věc prostě jádra existence. Jako na čem ten člověk člověk staví, co mu dává sílu. Já to musí stále hledat. Jo? I ten pojem pro Boha, ta představa Boha, ta se musí nějakým způsobem vyvíjet, jestli je živá. Všecko, co je živé, se musí vyvíjet. Že? A bohužel, jako v určitém typu náboženství, se ty věci zastavily, zafixovaly, no ale to je opak víry, to je modloslužba. Pak se z těch věcí dělá modla. Že ty věci živé, ty se nějakým způsobem vyvíjejí. A i ta církev, že říká papež František, musí mít svou synodality společné cesty. Ta cesta, to je ten prvek. Já myslím, že tam Karl Rahner nabízel ten pojem budoucnost, jo, který je velmi silný. Jo, že prostě kdo nemá budoucnost, ten mrtev, že budoucnost je taky to, co nemáme plně ve své režii. Nikdo z nás nevíme, jak na tom budeme za rok. Že budoucnost je tajemství. Budoucnost je něco, co prostě nepředvídáme, nenaplánujeme si, nezmanipulujeme. To je ten obraz pro to veliké tajemství, na které jsme bytostně odkázáni. Jo? V tomto smyslu ano, ale já si myslím, že se nemůžeme fixovat jenom na nějaké slovo, na nějakou jednu představu, jo? Vždycky být otevření, nechat ho přicházet k sobě. Jo? Celé ty velikonoční příběhy jsou to velké překvapení, on přichází, ty apoštolové jsou zamčeni strachem, že to často se také, jsou takové podoby církve, kde se prostě ze strachu se zamkli před tím světem a ten Ježíš tím projde, jo? A nechce, aby byli v nějaké sektě, nechce, aby byli zamčeni před světem. On tím prochází a teďka se legitimuje těmi svými ranami. A to je pro mě taky důležité, ty rány. Takže já hledám, já mám nad svou postelí takový veliký obraz vzkříšeného Ježíše, který ukazuje ty své rány. A to pro mě je něco, u čeho se modlím, s čím zavírám oči a otevírám ráno. Vždycky se dívám na ty Kristovy rány a teďka přemýšlím o těch ranách, jako které jsou těch lidí, kteří mě tady vyprávějí ty svoje osudy, že a já nějakým způsobem nesu sebou a zase mi o nich. Ale i ty rány toho našeho světa, ta Ukrajina a tak dále. To zlo především nesmíme pustit do sebe, jo? Ale pak je musíme adekvátně zastavit. Jo, papež František má velmi hezkou větu v té encyklice Fratelli Tutti, že milovat nepřítele v případě agresora znamená znemožnit mu, aby konal zlo. Což znamená vlastně mu vyrazit zbraň z ruky. Takže to je taky odpověď prostě na takové ty naivní pacifisty. Já můžu nastavit druhou tvář, ale já nemůžu nastavit druhou tvář druhých. Já musím se zastat těch, za které mám zodpovědnost. A prostě ty lidi v té Evropě a na té Ukrajině, to je součástí naší rodiny. My se jich musíme zastat, my nemůžeme. Můžeme nastavit svá tvář svoje a nesmíme nastavit tvář bezbraných. Takže ano, to je ta relektýr, jo? Vzít znovu to evangelium do ruky a nově o něm přemýšlet. Dát do závorky ty naše navyklá schémata, ty pěkné fráze, že a najednou on je to strašně silný příběh a my jsme jeho součástí.
Tak to byl povelkonočný Tomáš Halík, s kterým jsme se rozprávali pár dní před slovenskými prezidentskými volbami. Mimochodom, prinášam pozdrav od Ivana Korčoka a poďakovanie za podporu. Uvidíme, ako to dopadne. Veľmi ďakujem, že si nás prijal tu v krypte u Salvátora. Tomáš Halík sa obáva svetovej vojny?
Vím, že je to něco, co se může stát, a když bychom měli veliké iluze a podceňovali nepřítele a nepostavili se mu včas, mohlo by se to stát. Ano, já doufám, že to nebude, ale nesmíme být naivní.
Děkujem pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.